inne på Gunnarsson. Se hvordan han lurer Casey Wehrmann, og så ter han igjen til Namsgård, så kommer han ned med keeper Namsgård! Skårer for Stabæk! Denne gangen til Allan Sinjo. Går på skudd i mål!
Velkommen til en ny episode av Kikkertsvingen med Jørgen, Styrmann og Meran. Hei gutter!
Hallo!
Hallo!
Hvordan har påsken vært?
Nei, den har vært fin den, med Ålesund som høydepunktet.
Ja, det var jo gøy. Fin tur.
Ja, det var en god tur med full buss og bra kjør, så det var veldig gøy.
Kosa deg, Styrmann?
Ja, veldig, veldig. Og Ålesund, jeg har aldri vært i Ålesund før, men fin by da.
Hvordan var det?
Og utrolig gjestfritt på Nellis der.
Ja, var det det?
Ja, jeg vil si det.
Ja, det var fint der, så nei, vi koste oss.
Det er litt sånn, ryktet da, er jo at sunnmøringer er litt sånn kjipe folk og gjerrigknarker, liksom. Men de er egentlig veldig hyggelige.
Men med mindre de vil tjene penger, og når de da vet at det kommer 50 bæringer som er tørste,
det er de på tilbudssida.
Fordi de må jo tjene pengene de senere kan være gniene på, ikke sant?
Kampen da, gutter, hva tenker dere? Dere som var sånn live?
Altså, vi første omgangen der er jo ganske dårlig, dessverre. Vi henger ikke helt med og kommer ikke til store nok sjanser, men altså, poeng er jo viktig, ikke selvfølgelig, men det var ikke sånn at jeg ble veldig imponert av å spille. Det tar seg heldigvis litt opp med at vi bytter oss bedre, da. Med Enig. Både Diabate, som imponerer, Oldreim og Vent med klasseskåring i 89-ne der. Så det var,
enig.
Ja, så det var egentlig mine betraktninger der.
Jeg kjører dine betraktninger også, Stina.
Det var en litt sånn rar kamp, fordi det var ikke noe særlig spill på midten. Det var, for meg så var det en serie med powerplay, at vi var ganske gode i gjenvinningen av ballen, men vi brukte såpass lang tid at Ålesund fikk trukket seg veldig lavt, veldig fort, og så ble det powerplay utenfor deres boks, og så vant de ballen og kjørte en sånn halvdev kontering, sånn at vi rakk tilbake, og så ble det powerplay utenfor vår boks.
Rosbach var bra da, synes jeg.
Veldig.
For det var flere Enig. Situasjoner som ble litt halvfarlige. Men det var ikke noe at vi, altså jeg synes offensivt, så synes jeg ikke vi helt klarte, det var sånn, ikke nok 100% sjanser.
Men, nei, og så sier de litt at, nå tar jeg det fritt etter kommelsen, men i første omgang så var det sånn typ 13-14 corner imot, ja. Og vi hadde 6 for, og det ble sånn 18-10 eller noe sånt nå i corneret.
Ja, vi skal være glad vi ikke slapp inn mål på et tidligere tidspunkt.
Ja.
Eller, jeg er litt usikker på det også, fordi jeg føler sykdomstegnet fra fjor er jo der enda, at det er først når vi får en i sekken, det er virkelig ja. Da vi begynner å steppe opp, begynner å spille, begynner å senke skuldra, og det synes jeg også er litt rart.
Og jeg stusset litt, eller stusset, jeg gjorde ikke det før start, men etterpå klokskap og så videre, men det å bruke den treeren på midten som to dype og en offensiv, kontra Kristensen i midten og de to, Hegart og Robert, som definerte indre løpere.
Enig.
For Hegart funket ikke som en slags offensiv midtbane tier i det hele tatt.
Ja, Robert så også ganske seig på midten der. Så ja,
det følte det ble en forstyrrende faktor mot Kristensen nå egentlig, som ikke fikk være da den den sittende spillfyreren og indreløperne kom liksom ikke helt til.
Og så var det sleipt ut på der.
Ekstremt sleipt.
Ikke så mye fotfeste kanskje, men mer at ballen var, det gikk fort, og ballen var sleip.
Så må jeg jo si en ting da. Det er at når vi først leverer en kamp under pari, og de erfarne leverer under pari, eller ikke kommer ordentlig i gang, og kampen er preget at det er en første seriekamp, første seriestart, og
litt høye skuldre kanskje.
Ja, litt følge på hverandre laget også. Så må jeg bare si at det er unge gutta som redder oss. Ja. Det synes jeg er kjempegøy. At
Vent,
det
er Vent. Vent er Oldreim. ny favoritt, ass.
Diabate ble nevnt, jeg synes han var kjempegod. Men jeg må trekke frem Vent og Oldreim, som er virkelig unge, kommer inn fra benken og bare snur kampbildet totalt sett. Og bare si, jeg liker det der litt det klessetrynet Vent har også. Han kommer uredd der, litt sånn, hei, her er jeg. Disse pannebåndgutta er ja, du skal ikke kimse av de altså,
vi så treninga i dag sammen med han. Hva var det vi ble enige om? At hvis Diego Forlan var sortebånd, han Enkerud i Hamkam var hvitebånd, så er Oldreim og Vent og Tobiasen er tynnebånd.
Ja, Altså litt sånn back to basics, når Zlatan hadde langt hår, hadde sånn tynn hårbånd, snakker inn til Milan-tidene. Det er litt der, og det er, ja. Det er gøy. Det er gøy å se at unge gutta har passion og personlighet. Det er litt viktig. Så er det en siste ting jeg vil trekke fram, som jeg håper vi kan få se mer av, og jeg håper flere av spillerne hopper på. Når vi skårer, altså når Vent skårer målet, så legger jeg merke til to spillere. Og det er Veum og det er Oldrheim, som virkelig jubler og klikker og er glad for den scoringen. Jeg skulle gjerne sett at flere ble med på det. For dette er med på å skape engasjement, det er med på å skape et psykologisk press mot Ålesund. Vi kunne kanskje til og med tatt seieren nå. Så liksom, sånne småting som jeg gjerne skulle se at vi blir mer enn enhet. Det gir energi. Det ga i hvert fall meg veldig mye energi, så VM tar et 40 meters sprint for å komme seg bort til Vent for å feire. Og det gir meg noe i hvert fall.
Så er det jo to viktige kamper nå. Altså de to neste er jo tøffe, de også. Bryne først, og Bryne hjemme på lørdag, i morgen altså. Og så med Vålerenga borte, så det er jo tre av de tøffeste kampene i løpet av sesongen veldig tidlig da.
Og på treninga i dag så ble det trent på å forsvare seg mot lange innkast.
Ja.
Og corner og... Ja. Og det er bra. Det er veldig bra.
Så det er bare å kjøpe billetter til Enga spesielt da, og vi skal klare å fylle feltet i hvert fall allerede en full supporterbuss.
Ja, det er to kamper vi må jobbe med nå. Det er Vålerenga, og så er det jo allerede på onsdag så er det jo Asker i cupen.
Ja.
Så må vi ikke glemme kickoff i morgen, folkens.
Nei.
Det blir kjempebra med konsert med Stabæk Lars også.
Apropos kickoff og konsert med Stabæk Lars, hvis ikke jeg fucker opp redigeringen senere i dag, så kan det hende at det kommer noen snacks helt
på slutt. Oi. Så var det litt av påskenøtt som du har engasjert deg i, Styrmann?
Ja. Jeg er jo kanskje Norges minste fan av det som før het 69. mann, og som nå heter Rabona Pod, men man har da prinsipper.
Ja.
Og Rabona hadde laget en påskekrim om hvem drepte Cato Haug, altså toppfotballsjefen, hvor det var en agent med et fornavn som rimer på krim, som var ganske heftig involvert.
Allegedly.
Allegedly, påstått. Og det resulterte rett og slett at han var litt sånn Rino Tue, han var litt hårsår.
Ja.
Så han skal da ha truet med å saksøke.
Ja, om de ikke da fjernet han fra påskekrimen, og fra en slangeliste som han var på andre plass på.
Ja.
Sjekka i dag tidlig, der er han ikke på andre plass lenger, der er han på første plass.
Ja, så han er og ikke vi anbefaler alle å høre på de første 5-6 minuttene av den nyeste Rabona-podden.
Ja, den er morsom også. Det var morsomt. Så. Ja, Styrmann, kan ikke du også ta oss videre og presentere oraklet vårt, det er vel lov å si.
Mannen, myten, legenden.
Ja, det synes jeg.
Vi har tenkt på veldig lenge å ha han med som gjest, og så har vi vært litt sånn, tør vi det egentlig? Men nå gjør vi det.
Nå gjør vi det.
Legendebegrepet har jo blitt utvannet ganske mye det siste, spesielt via heia fotball. hvor alle som har stått opp om morgenen i Eliteserien er legender, virker det som. Men nå har vi en faktisk en her.
Ja.
Fra helt i starten av Stabæk Support, Stabæk Satyren, noen ganske artige tekster, ikke minst kvinnelaget opp igjennom fra adopsjonen fra Asker, og en bauta i miljøet, vil jeg si. Så velkommen, Rikard Jansen!
Oi.
Takk.
Hvordan har du det? Hvordan går det?
Veldig fint. Jeg har akkurat gått av med alderspensjon. Det var interessant. Så jeg ble alderspensjonist 31.3.
Er det gratulerer eller kondolerer?
Ja, det er virkelig gratulerer.
Gratulerer.
Ja. Og så begynte jeg selvfølgelig ny jobb i 1. april. I Stabæk.
I Stabæk,
ja. Fantastisk. Så,
du kom så langt.
Ja, jeg gjorde det heldigvis. Nå nesten 40 år i bank er nå et kapittel jeg ikke trenger å tenke på lenger. Så det er fint.
Da er det bare Stabæk.
Nå er det bare Stabæk.
Det er nydelig. Alle kjenner jo deg, Rikard, men Jeg tenker for da den nye generasjonen, som virkelig i oppblomstring nå i Stabæk, og ikke minst i supporter, Stabæk Support. Da. Kan ikke du fortelle litt hvem du og din bakgrunn?
Ja, nå har jeg allerede avslørt at jeg blitt en gammel mann. Jeg 62, født i 62. Det liksom det ene året man kan si det. Fra Stabæk. Født og oppvokst på Krokevollen. Aldri spilt fotball selv. Annet enn sånn i friminuttene på skolen. Og det har sin enkle grunn at jeg gikk i klasse med Espen Gleditsch, altså sønnen til kommentatorlegenden Knut Theo Gleditsch.
Knut tekstet for hørselsvekkede Gleditsch.
Ja, og han, Espen Gleditsch, var veldig god i fotball. Og han var veldig tydelig på hvem som skulle være med på å spille i gymmen og sånn, og hvor vi skulle spille. Han var veldig tydelig på at jeg ikke skulle være med.
Jeg hadde ikke noe der å gjøre.
Ja, nei, da, han en strålende fyr, by the way, men... Ja, han hadde ikke helt troen på meg, så da begynte jeg ikke med fotball. Men broren min Norgesmester 7 ganger for Stabæk i bandy. Han var bandykeeper. Så det liksom, vi har noe i familien da, som ja. Inn der. Og så begynte jeg vel egentlig ikke, jeg var ikke en av de som var med tidlig og var ivrig. Jeg begynte å gå på Stabæk-kamper i 93-94. Der hvor hovedtribunnen nå, var jeg bare en sånn jordvoll. Der alle sto, ekspertene sto, som vi kalte oss.
Hvordan kom det til? Altså, hvordan ble du introdusert for Stabæk?
Nei, det jo det at jeg her. Altså, det var jo kjempekult. Ja. Jeg har jo alltid vært interessert i fotball og sett på det. Jeg gikk jo på tidlig 80-tall, så gikk jo av og til på Bislett og så Vålerenga. Sånn, ja, bare for å se fotball, liksom. Og så ble det da, når plutselig Stabæk begynte å gjøre det bra, så ble det jo liksom veldig enkelt da, når man fra Stabæk.
Slapp å dra langt for å se kamp.
Og... Ja, jeg kunne bare sykle opp hit, og så det var jo helt nydelig.
Så gøy. Skal vi se her. Ja, dine verv opp igjennom i Stabæk da, altså du begynte jo som supporter da, men hvordan, hvis du tar hele tidslinjen i forhold til alle dine verv, hvordan det kom til?
Ja, jeg jo en sånn type som sier ja da. Det begynte jo egentlig med at vi startet Stabæk Support. Og det var jo Finn Alvarstein som hadde ideen om det. Og grunnen til det var at han mente at det viktigste en supporterklubb gjør, det å få folk på bortekamp. Ja. Mens Berge det Blå da mente at det viktigste de gjorde, de som var den gangen, det var å selge supporterutstyr. Gjerne av det litt mer eksklusive slaget. Den legendariske dunvesten, for eksempel. Så startet vi da Stabæk Support, og så regnet vi med at hvis det går en 3-4-5 år, så kan vi slå sammen. For det ofte syklusen i klubber. Men det tok jo ikke mange månedene, så kom jo de Berge det Blå bare og leverte nøkkelen til denne bua de hadde oppe der var sparbutikken her nå, og medlemslista og sa liksom, vær så snill, ta over.
Ja, og det var sånn det ble Stabæk Support.
Ja, vi hadde jo vi hadde startet Stabæk Support da, som formelt og ordentlig, og meldt inn til Brønnøysund og gjort det sånn der. Men vi hadde ikke noe lokaler, ingenting. Vi hadde minibuss. Ja. Det var et trikset. Så vi hadde jo alltid mulighet til å kjøre på kamp.
Ja, for dere var utgangspunktet opptatt av å dra på bortkamp, og så var det Berge det Blå som ville på en måte ha en fusjon da, og gjøre...
Ja, det var det for det. Og vi hadde medlemsmøte. Det var 60 medlemmer fra starten av. Vi hadde medlemsmøte hver tirsdag. På Billys pub og bowling og sånn, nede på Stabæk. Og det var liksom sånn, det kom aldri færre enn 20, liksom. Noen ganger var det 40 stykker som var der. Så det var ganske legendarisk, det der. Så litt på fotball på storskjerm og drakk øl og koste oss og hadde gjester. Og, nei, det var stas. Det, så det aktivitetsnivået var jo skyhøyt, sånn at derfor så var det jo... Så det ble litt unfair konkurranse da, mot Berge det Blå.
Ja, det skjønner jeg jo. Det skjønner jeg jo. Når tok du ditt første, altså hva skal jeg si, når var det du gikk fra å være supporter og kall det Stabæk-support til at du etter hvert ble mer involvert i klubben?
Nei, altså det var jo da Stabæk-support først, og så ble det jo bare et år etterpå så begynte vi å snakke om å blåse liv i Norsk Supporterallianse igjen, som hadde ligget nede brakk i mange år. Ja. Og så fikk vi, jeg husker jeg ringte til NISO og spurte om de kunne sponse et møte, sånn at vi fikk møtt folk fra andre klubber og sånn. Så vi fikk noen 10 000 kroner av NISO, da, sånn at vi kunne få arrangert et møte. Og så ble jeg valgt til talsmann for supportalliansen, og da ble det liksom veldig mye. Da. Så det var supportalliansen og Stabæk, ja. Men ikke klubben Stabæk på sånn sett. Og da ble det kjempemye. Og så fikk vi en veldig gunstig avtale med, for det, den gangen slå landslaget, landslaget lå nede med brukket rygg, og det var jo nesten ingen som gadde gå på Ullevål og se på dem. Så vi gikk opp og sa, hei, vi kan stille liksom, la oss si 600 syngende supporter på landskamp. Kan vi få en deal på det? Og da fikk vi den dealen var at vi fikk 600 gratisbilletter til hver kamp.
Ja. Det så, er det det som nå er Oljeberget, eller hva det heter?
Nei, det var det ikke. Det er en egen greie. Så vi fikk da så 600 billetter til hver kamp, og så fordelte vi de til supportklubbene etter interesse, og så solgte vi dem for 100 kroner stykket. Så da fikk folk se på landskamp på 100 kroner, og da tjente jo vi faktisk en god del penger da.
Ja.
Og de pengene startet vi da med, de brukte vi da på å etablere supporterseminaret, og rett og slett organisere supporterne. Så det var det brukte jeg masse tid på i flere år. Og så da Stabæk Support. Så ga jeg meg vel i 2005 eller noe sånt. 4-5.
For jeg husker du hadde jo en del med Stabæk TV å gjøre også. Tabelltips og...
Ja, det var sånn moro vi drev med sånn på side utenom. Ja. For det som var greia, det var at det var ikke alt som var organisert helt etter boka. Sånn sett da. Altså, domene og debattforum og alt det sånn, eierrettighetene til det sto liksom på firma til Finn og sånn. Altså, sånn at når da vi var ute og Stabæk Support skulle overta, så var det liksom, eller det kom nye folk inn, så var det liksom sånn, hallo, dere kan jo ikke holde på sånn. Dere kan ikke være sånn at dere eier domenene, liksom. Og det var vi jo helt enige. Sånn at da, når det ble overdratt, så fant vi ut at vi gamle gutta, det er da Finn og meg stort sett, sånn at vi må jo da lage en alternativ side, bare sånn at vi kan slenge med leppa. Ja. For vi kan jo ikke sitte og skrive på Stabæk Support sin side uten, og så må de svare for det vi finner på. Så da startet SS da, som var da, og så alt det andre var jo egentlig bare sånn, dette er privat initiativ.
Ja.
Det, Satyren TV, det var jo for å ha to S'er da, ikke sant?
Ja, for det husker jeg jo godt da. SS, det var sånn SS.no ble til.
Ja, det var rett og slett fordi vi eide domene stabæk.no, og så ble det overdratt til Stabæk Support.
Ja. Jeg husker SS.no, eller Stabæk-satyren da, som det het, du holdt jo på med det en del år.
Ja, det var ganske gøy. Det der, sånn, vi hadde jo utrolig høy frekvens på publiseringer da.
Ja.
Men det var jo sånn, det var, og mente jo, sparket jo alle retninger, så det var jo ganske morsomt.
Jeg husker det der, altså, det var så vittig.
Jeg husker jeg gikk på PC-en, så var det alltid liksom, gå på nettleseren, stabæk.no, og så bare for å få meg klubbnyheten, og så ny fane, ss.no, bare for liksom, hva har skjedd i dag, hva kommer i dag. Jeg husker jo Hall of Shame-lista lå jo også der en periode.
Ja, det var jo helt magisk da.
Ja, det var magisk.
Husker Tom Fotstad synes det var hysterisk morsomt at han var kommet på, for han er jo Hall of Fame, ja. Men han var også i Hall of Shame. Med begrunnelsen at han jobbet i fotballforbundet. så det var, det synes han var ganske morsomt.
Da spøker det for en del etter det nå, for nå er liksom André Flem er i forbundet, Morten Skjønstad er i forbundet, Klavenes er jo i forbundet, for å si det mildt.
Knut Bjørn Nordheim er i forbundet, Yngvild Isaksen er i forbundet. Ja, det er mange gamle Stabæk-folk der, ja.
Og det,
Stein Pedersen, Stein, ja, er det ikke den til? Han, Bandy Duden.
Ja, det kan hende.
Han det er litt sånn artig å tenke på, men at Rikard var jo på en måte forut sin tid i forhold til det med å være en YouTuber, da. Altså, jeg så jo på alle disse tabelltips og all content som du kom med. Og det er sånn, når man tenker på contenten der, i dagens miljø så tror jeg det hadde vært helt fantastisk. Ja. Eller i dagens samfunn, jeg tror det hadde vært helt rått.
Ja, altså jeg husker det første året vi lagde sånn der julekalender, eller lagde sånn, la ut videoklipp, så var det ikke, da fantes jo ikke YouTube. Så det var liksom sånn, jeg snakket med noen folk, sånn reklamebyrå jeg hadde med å gjøre jobben i Nordea liksom, og så fikk de til å liksom laste opp på sin server, og bare lage da, gi oss en URL så folk kunne spille liksom. Det var sånn det foregikk.
Det var rått, altså. Noen innspill, Styrman?
Nei, jeg bare tenker på engasjementet for kvinnene,
ja. Ja, den en historie jeg har fortalt noen ganger sånn sett, så det, de som har hørt den før, de har nå muligheten til å hente en kopp kaffe, holdt jeg på å si. Det begynte jo med, altså når de som skal æren for at Stabæk overtok kvinnelaget i Asker, det jo egentlig hovedsak Lars Bohinen og Mimmi Berdal,
oh, ja.
Som gjorde den jobben. Lars Bohinen var jo sportsjef den gangen, og da, det var Godset som fikk tilbudet først, de takket nei. Og så,
men flaks for oss.
Ja, men i Stabæk var det en del da som hadde lyst til å bare være med på det. Også på, fra noen sponsorsiden, Mølle Bil blant annet og sånn. Og så, når det da ble klart at Stabæk skulle ta det kvinnelaget, så hadde noen av en 5-6 av oss gamle supporterne, vi fant ut at vi satt oss ned en kveld, og så sa jeg, hvordan, kan vi bidra med noe for å gjøre dette en positiv greie? Og da fikk vi høre at Stabæk hadde tenkt å få med seg mest mulig av de frivillige Asker over, da. Okay. Det som for meg høres det helt meningsløst ut.
Ja, det litt rart.
Ja, for det, du flytter jo ikke som frivillig, du bytter jo ikke klubb.
Nei. Du jo frivillig for Asker for en grunn, kanskje.
Ja, og så var, men de jobbet litt med det da, og blant annet så var spikeren, var det interessert å få meg over, det var Jon Hervik Karlsen.
Åja. Oh,
ja.
Og da, vi fant jo fort ut, før vi kom ned i første ølen, at... Jon Arvid Karlsen, som sitter og leser Limerick på Nadderud, det kan du bare glemme.
Ja.
Og den gangen så var jeg speaker på 2. divisjon menn, det var vel før de etablerte seg i 3. divisjon, for å si det sånn. Så jeg meldte meg frivillig da, til å være, ringte til Stabæk og sa at jeg kan godt tenke meg å være speaker hvis dere trenger det. Mm. Og det passte jo bra, så da droppet de jo masse noe mer på han Arvid Karlsen. Og det tror jeg var lurt.
Men bare, sånn, bare for å ha det på det rene, tilbudet gikk først til Godset, og så plukket vi opp hansken fordi de holdt Asker, altså holdt på å konke, eller?
Ja, Asker hadde, det er litt sånn technicalities her, for de hadde egentlig laget et allianseidrettslag, hvor du hadde da to idretter i allianseidrettslaget, og det går ikke. Du kan ikke ha allianse... Altså, du kan ikke ha Stabæk idrettsforening, kan ikke ha en fotballklubb under seg, og så en fotballklubb til under seg.
Nei, det er litt spesielt.
Sånn at du har en av delene, liksom. Eller du har det et sted. Så
du har enten sånn som det er hos oss, hvor vi er, eller Brann for sånn, for den saks skyld, hvor det er en klubb, eller så har du sånn som i Vålerenga, hvor kvinnen er under idrettslaget, og herrene er skilt ut.
Ja.
Ok, ja.
Sånn at du kunne ikke ta Stabæk håndball og skille ut det, sånn forstod jeg reglene i hvert fall, i en egen juridisk enhet, eget alliansidrettslag under Stabæk idrettsforening, med en egen for menn og en egen for kvinner, to forskjellige. De måtte ha en per idrett. Mm. Og da valgte jo Asker, da, de gamle gutta der, de brød seg jo ikke om kvinnefotball, så de valgte jo da å... Hyste det ut da.
Og det er jo egentlig litt rart med tanke på det lokomotivet det kvinnelaget hadde vært i så mange år med NM-guld og seriemesterskap og landslagslegender. Og
ja, de satte jo en uslåelig rekord til og med i 1998 hvor de vant samtlige kamper.
Ikke sant?
Det er godt gjort.
Ja, fordi herrelaget til Asker var vel aldri noe høyere opp enn Obos heller. På den tiden var de vel i 2. divisjon også? Meg bekjent, 2. eller 3. divisjon.
Ja, jeg husker ikke helt hvor de var da, men det var i hvert fall sånn det ble. Og så ble det etter at første sesong var over, så var det de som da, det var et eget kvinneutvalg i Stabæk som styrte, det vil si stort sett at det var folk som jobbet frivillig med å administrere og gjøre det daglige arbeidet. Mm. Og da ble Stabæk Support kalt inn til et møte for å høre, hva er dere fornøyd med første året? Og vi hadde altså, det første året så hadde på Nadderud, da spilte vi ikke alle hjemmekampene på Nadderud, men det var 3 stykker som gikk i Telenor Arena, men de som gikk på Nadderud, så var publikumsnittet 762 eller noe sånt. Sånn at det var jo relativt stor interesse.
Jeg var på en del av det.
Ja, de ville ha flere da, og så lurte på om Stabæk Support var fornøyd da. Og så ringte jo da, husker jeg ikke hvem det var som ringte, det var en som var leder da, og sa, nei, de har blitt invitert på et møte, men det er ingen av oss som kan, så kan vi... Men du, kan ikke du representere oss du har jo vært med i Stabæk Support, så sa jeg, ok, jeg kan dra ned på det møtet. Da var det sånn, jeg gikk ut fra det møtet, så hadde vi sparket treneren, og jeg var blitt sportsjef, liksom.
Så på det nivået.
Ja, ja, det var på det nivået, så... Så da var det...
Korte beslutningslinjer.
Ja, ja, ja. Så da var det ikke noe valg. Da var det sånn, kan ikke du gjøre det, liksom?
Ja.
For da var det en far til en spiller som var sportsjef, og som helst ville slippe å være det. Mm. Så sånn begynte det jo da, og så balla det jo på seg, for det var jo så gøy da.
Ja, for jeg husker jo, det var noen år der, og jeg husker noen saker i media, hvor det liksom, du var sportsjef, og så tok du av deg den hatt, og så var det vasking av treningstøy og drakter. Det var ganske mye forskjellig.
Ja, det begynte med at de første årene var det en eller annen som vasket, jeg vet ikke hvem som gjorde det, Mulle og Jon Arbe, som vasket tøyet til jentene. Og jeg brukte jo det for alt det var verdt, for det var jo ingen klubber som gjorde det, når vi skulle signere nye spillere. Så han bare kom til Stabæk, her liksom vasket tøyet ditt. Og her
ting litt, ligger klart.
Og... Ja, ja, her det litt orden, liksom. For jeg hadde jo ikke sjans til å konkurrere på lønn, liksom. Eller, altså, ingen hadde jo det egentlig den gangen. Og så forsvant jo det da, den personen som gjorde det. Så plutselig var jo ikke den, så ble jo ikke det gjort. Og da var det sånn, ok, nå har jeg lovet det, så da får jeg gjøre det da. Og så... Og det er en jobb du ikke blir kvitt, altså.
Ja, det...
altså, og særlig ikke når det er sånn, treningen er ferdig 6 om kvelden, og så er spillerne ute av garderoben 6:45, og ja. da begynner jobben, ikke sant? Da du hjemme 9, da.
Ja, faktisk. Det tar jo litt tid.
Ja, sånn at... ja.
Hvor mange år gjorde du det før?
Nei, jeg gjør jo det enda.
Ja, du gjør det enda. Ja.
Så,
men i en sånn... Jeg tenker på at det er jo ikke så mange som ville holdt på å si gjort det, meldt seg til det, gått inn den døra i, og kanskje ikke da, hvor det var enda mer gubbete holdninger mot kvinnefotball enn det er nå, selv om det er langt fra bra nå heller, men det engasjementet lå det latent, eller er det noe som har litt tilfeldigheter, og så har det bygget seg opp over tid senere?
Ja, både og, for å si det sånn. Jeg ble jo ganske fort, ganske tidlig i det, når jeg begynte med kvinnefotball, så valgte jeg inn i styret i det som i dag heter toppfotballkvinner. Da. Serieforeningen satt der i 7 år, fra 2010. Så ble jeg engasjert, da. Og det blir jo sånn, når du driver med kvinnefotball, så blir du jo mer... Altså, du blir jo mer feminist enn kvinnegruppa 8, ikke sant? For du opplever den urettferdigheten hele tiden, og alle de småtingene, og hvor drit vanskelig det er å få til ting som er bare tull, altså som fiks det. Ja. Altså sånn, husker du når han, hvordan heter han? Han, Terje Svensen ble fotballpresident, så sa jeg det ærlig, det er ikke så lett å tro på dere når dere klarer jo faktisk ikke å fikse symbolsaken en gang.
Nei.
Fiks det liksom. Og da sa han, send meg en mail liksom. Og så gjorde jeg det da, 6 sider med oppramsing av de forskjellige nivåene man kunne gjøre noe liksom. Og da ble det jo faktisk gjort en del av det. Han er egentlig undervurdert. Altså han har fått for lite kredd, for han gjorde egentlig en ganske god jobb som fotballpresident. Men han var jo ikke den som...
Ja. Var initiativtakeren?
Nei, men han er jo ikke en sånn medieperson som er sånn kjempekarismatisk og sånn. Han er jo, ja, sånn som jeg, en sånn gammel bankmann, ikke sant? Sånn at han fikk lite kredd for det som han gjorde var bra. Men
det sier jo litt da at vi har et NFF som har klart å rote vekk VM-trofeet fra 95. Ja, det er borte, det er ingen som vet hvor det er.
Nei, og så har de attpåtil da tatt en forbundsstyrebeslutning på at vi skal ikke få laget en replika, for det er bare den ekte som teller.
Det er helt sjukt.
Ja, og det er sånn, selvfølgelig lager du en replika. Selvfølgelig får du laget en kopi.
Altså, i alle store klubbmuseer, det er jo ikke de ekte Champions League-bøttene som står på museet i Real Madrid. De har de jo gjemt bak i velvet, og så er det replikar som står fremme.
Ja, ikke sant. Altså, jeg synes det er helt utilgivelig. Men altså, sånn var det. Jeg husker jeg tok opp når Norge endelig fikk dette landslagskrestet.
Mm. Ja.
Og det var en del som ikke har skjønt. Det er en del som ikke har skjønt hvorfor man kutta ut det med flagget på brystet. Og så, men det handler jo rett og slett om at så lenge du bare har det norske flagget, det kan du ikke trademarke.
Nei.
Og det vil si at da kunne stå så mye folk som må være villige og selge falske drakter utenfor Ullevål stadion, og du kunne ikke få gjort noe med det, fordi du hadde ikke trademark av det. Det derfor du må ha et krest I stedet. Ja. Eller en,
altså, sånn som alle andre nasjoner har.
Ja, ja, det vel Norge og Jordan som ikke har det, ikke sant? Og så fikk de jo det da. Og da sa jeg, nå må dere få en stjerne over det krestet, for vi har vunnet VM. Og da sa han, nei, det ble jo veldig upraktisk da, og da må du ha dobbelt sett med sånne klemmerker og trykk. Og da var det sånn, husker jeg da, hun som var da sånn koordinator på kvinnelandslagene, sånn. Det koster litt penger, så da tar vi heller to samlingsstønn ekstra. Og så vet du hva? Det den dårligste argumentet jeg noen gang har hørt. Det mye, mye viktigere for Norge å ha den stjernen over det krestet, enn å ha to samlingsstøen ekstra.
Og nå har de klart å fucke opp den stjerna igjen, hvis du har fått med deg det.
Nei.
For den skal jo være gull. Men på den nye bortedrakta, hvis ikke jeg husker helt feil,
så den sølv eller noe sånt?
Så den blå.
Ja, ok.
Fordi den skal passe inn med profilen på drakta.
Ja, det sånn det har blitt dessverre.
Så det veldig smålig, altså veldig sånn OCD av meg. I know,
kommer seg vel unna.
Men har du vunnet VM, så har du faen meg vunnet VM, altså.
Ja, ja det jeg har det. Akkurat lest de reglene for sånn klubblag og sånn. Der handler det om at du kan jo, vi kan faktisk nå, jeg tror vi ganske nær I Stabæk, at vi kan putte en sølvstjerne over Stabæk-logoen, hvis vi vil. For det handler om at du har vunnet køppen 10 ganger.
Ja.
Ja, sant det.
For nå har jeg telt opp, vi den eneste klubben som har vunnet køppen I alle klasser.
Ja, men spørsmålet om, ja, men det gjelder for ett lag, og spørsmålet om du kan telle med det som ble vunnet under Asker.
Nei, jeg teller ikke med det som ble vunnet under Asker, jeg teller med bare det Stabæk har vunnet. Jeg teller ikke med noe av det, vet du.
Men bare seniorlaget?
Nei.
Alle aldri.
Ja, men det bare seniorlaget, altså,
det, bare
det på seniornivå.
Du må ikke stille det spørsmålet.
Nei, okay.
Det står hvor mange ganger du har blitt Norgesmester. Og vi har blitt Norgesmester 9 ganger eller noe sånt. I fotball.
Ja, men da. Altså,
så vi en unna en stjerne da?
Jeg tror det. Ja. Det vel, hvis jeg har telt deg, altså gutta har 1, jentene har 3.
Ja.
Og så har du 2 I hvert fall på jenter 19, gutter 19, gutte 16, jente 16. Og så har vi unntalt. Så jeg synes jo det hadde vært en litt så morsom greie. Men...
Ja. Ja, jeg støtter meg på den. Vi må ta alt vi kan. Det jo sånn som det trofeet ingen prater om, som jeg mener vi må prate om.
Mesterkøppen, eller hva det for noe?
Serievinnerkøppen.
Ja. Det et trofé, ikke sant? Sånn det.
Ja, vi vant jo den.
Ja, klart det.
Neida, men I hvert fall tilbake til det som var greia. Du blir veldig opptatt av alle den håpløse urettferdigheten som hvor mye knot og mas, og du liksom, du opplever det jo hele tiden. Så det jo... Alt fra, altså...
Og hvis, ja.
Du kan komme og spille bortekamp I annen runde I NM I køppen, ja, så mot Raufoss, og så bare liksom, så får du nytrynet der, og så kan du være på trekning I Champions League, så får du nytrynet der også, ikke sant? Altså, det masse historier.
Og så det jo... Hva den største forskjellen nå da, fra det var for 15 år siden, liksom? Hva...
Ja, største forskjellen nå at det begynner å bli mer profesjonelt, det begynner å bli mer ansatt, altså... Støtteapparatene har blitt mye bedre, mye større. Og så det jo nå 3 klubber hvor spillerne tjener nok til at de kan leve av det. Og det jo klart at det jo... Jeg mener jo det, altså... Hva skal til for å gjøre norsk kvinnefotball bedre? Så du må sørge for at de kan
penger. Leve. Penger. Penger inn I fotball.
Ja, ikke, penger først, og så følger resten etter, eller?
Nei, men det sånn, det har jo kommet betydelig mye mer penger inn. Men de pengene blir gjerne øremerket, fordi man har liksom ikke tro på at klubbene har vett nok til å ta gode beslutninger. Så de da øremerkt, og så sånn, ja, så må dere ha sportsjef I 50% stilling, sier de da et år. Og så får du da støtte til det, men det dekker jo ikke hele kostnaden. Sånn at hele tiden så det sånn, for å ta imot de pengene, så, blir det, så må du finne noen penger på budsjettet, og så ender du da opp med at det eneste du har full kontroll på, det lønnsbudsjettet, og så må du kutte det da, for å finansiere, ikke sant?
Ja, for du må bruke penger for å få penger også.
Ja, det akkurat det. Og jeg skjønner prinsippet, og jeg synes det fornuftig, og så må vi ha daglig leder, og så må du ha ditt, og så må du ha datt. Men det det liksom at det som hadde løftet det mest, at spillerne hadde kunnet være heltidsspillere, ja. Sånn som de I Rosenborg, Brann og Vålerenga.
Ja. At de ikke må studere ved siden av og jobb, og det jo... Det
blir bedre kvalitet på trening, du får restituert ordentlig.
Får en proff hverdag da.
Ja. Samtidig så vil jeg jo si da at som arbeidsgiver, det er kanskje dumt om jeg sier det nå som jeg er arbeidsledig selv, men som arbeidsgiver, så, og det valget sto mellom en den klassiske sånn norsk mannlig herrespiller som har vært 10 år i Eliteserien kontra en som har vært 10 år i toppserien, så er det jo ikke noen tvil om hvem som er mest strukturert og har liksom arbeidsiver og kontra da han som har fått sydd puter under siden han var 16 år, ikke sant?
Ja, ja, som er dritgod i PlayStation, og det er det liksom.
Ja. Ja.
Jeg følte veldig på det, jeg har ikke nevnt før da, men når vi hadde Melissa her, og så var det sånn, det er veldig mange glemmer at Melissa har vært her i så mange år, og gjort så mye for Stabæk, i større grad enn veldig mange av herrespillerne. Altså vi må trekke frem
ja.
Spillerne for gulllaget, hvis du skal tenke i antall kamper, antall mål, antall meritter da. Og så spørte jeg meg liksom, kjenner du på det når du kommer på jobb hver dag? Nei. Og det er så synd, fordi det jeg ønsker er at Melissa og alle de andre skal komme der og kjenne på stoltheten når vi går inn i porten her. For Melissa har gjort ekstremt mye for Stabæk.
Mm.
Ekstremt mye mer enn hva de fleste herrespillerne også har gjort, hvis du tar historisk sett de siste 10 årene da. Og det...
Ja, og selv på herresiden har vi hatt folk som har studert ved siden og har fått seg ordentlige jobber og sånn, ja. Sånn at... men nei, men altså sånn generelt så er jo det. Men, og alle de der morsomme episoder, du blir jo minnet på det hele tiden, ikke sant? Som det er samme Raufoss, ikke sant? Du kommer opp der og så er det sånn, det er ikke noe sted å varme opp. Nei, for du skjønner, her skal A-laget trene. Og jeg drar et lag i 5-4, var det vel den gangen, 4. eller 5. divisjon eller noe sånt. Så de skal da ha trening, så vi kunne ikke varme opp.
Eller,
da er det folk som de mener det på rammealvar altså, så var det sånn, dette er Norgesmesterskap liksom annen runde, det er ikke en treningskamp altså, vi skal varme opp og vi skal ha tiden en time før skal banen være klar
ja.
Nei, det går ikke
herregud.
Og da er det bare sånn, ja men kan du ikke lese vedtektene da har vi walkover da nei og så, jeg husker det eneste som gjorde inntrykk da jeg sa, ok, men da utsetter vi kampen en time da, sa jeg. Sånn at vi, og så kan dere ringe Norsk Tipping og forklare hvorfor en av kampene på oddskupongen ikke spilles til alt alltid. Det var et språk de skjønte oppe i traktene der.
Ja.
Da
våkna de.
Da fikk vi plutselig halve banen til å varme opp. Men det fikk ikke Raufoss sitt kvinnelag.
Nei.
De måtte drive og løpe rundt langs kanten i den der grusomme bobla.
Ja.
Det var sånn, jeg blir så dritforbannet. Så, ja. Sånt. Det er sånn som får meg til å fortsette da.
Det var jo ikke, heller ikke mer enn et par år siden, det var vel siste år, eller nest siste året, Sandviken var Sandviken før de gikk inn i brand, hvor det var den der garderobeskandalen, hvor kvinnelaget og herrelaget delte garderobe. Og så kvinnelaget, liksom topplag i toppserien, hadde hengt opp liksom sånne portretter over plassene da, med bildet av spillerne i, altså... Bare for å være helt tydelig da, i drakt, så fullt påkledd, liksom.
Mm. Ja, det var jo sånn for å markere, der sitter
Stenevik,
og der sitter
Brokman, Hovland, og, ja, og så hadde herrelaget da plukket ned det da, fordi det var forstyrrende for herrelaget til Sandviken i fjerde div. Det var
dust, ja.
Men vi fikk jo også tyn, for jeg gikk ut i Telemarksavisen og skjelte ut Odd, vi spilte bort mot dem i køppen, og da fikk vi de gamle tribunene under Falkum.
Ja, det som nå er kortside.
Det som nå er kortside, der så Odd-supporteren står, og da liksom, da var det en del i Odd som lille, han er håndlykke, synes jeg at jeg var litt unødvendig av meg og sånn. Som jeg sier, jeg hadde ikke gjort det hvis det var en annen divisjonskamp, men dette var andre runde i køppen, altså.
Ja.
For å jagge meg stille med noe bedre, så skal du da kroppe over gjæret, og så skal du da gå bort i midt på langsiden, og så skal du da, stille opp der, og så skal du da komme marsjerende ut som om du kom fra garderoben, men denne døra var låst, for den for det altså det blir jo bare tullete.
Parodi, ja. Egentlig.
Det var en fint bilde på det nå, da Chicks har spilt mot Kolbotn, før herrelaget skulle spille treningskamp mot Vardø Lillestrøm.
Ja.
Og herrelagen her ble forvist på gamle langsida på Nadderud.
Ja, men selvfølgelig, det var en treningskamp, ja. Damenes klasserekamp.
Nettopp.
Altså, hos oss, og det jeg er glad for, er en no-brainer.
Tellende kamp går foran uansett kjønn, tenker jeg.
Selvfølgelig. Det var jo en, det jo, men altså, det har jo ikke alltid vært sånn. Altså, jeg husker når gutta kom opp fra Telenor Arena, og da var det jo, det jo bare to garderober her på Nadderud, da var det jo da gutter 19 hadde den ene, og A kvinner hadde den andre. Og den gutter 19 hadde, den fikk da A herrer, og Jan Peder Halland, som da var trener for gutter 19, han kom da og stod opp på brakka, og skulle snakke med Inge og litt sånn forskjellig, tok det, satt en gjeng og drakk kaffe, og der satt Inge og sånn, og kom og argumenterte for at A kvinner måtte da over på gamle baksupportere, Stavik-supporter. Mm. For det gutter 19 måtte jo få ha den garderoben. Og da hadde da, historien er det at da hadde da før, det ble liksom litt stille da, for det var en del som, hvordan skal vi angripe dette her? Så hadde Tom Skjelvan sagt, du er bare sånn vi har forstått det riktig. Du snakker, det laget du vil kaste ut av garderoben sin, du snakker altså om de regjerende Norgesmesterne som nå skal ut og representere Stabæk Champions League, er det de du snakker om? Og da, for å si det sånn, da var den diskusjonen ferdig. Ja. Så,
ja. Det litt deilig at Tom Skjelvan steppet opp litt der. Altså.
Han jo helt nydelig, vet du, på sånt. Jeg husker, han var ikke så veldig interessert i starten. Jeg tror ikke han syntes det var noe sånn kjempeide. Altså, så sa jeg til Tom, det må du komme opp og se på en treningskamp da. Det var, kom opp og se da. Og så ble han jo bare, så kom han opp og så så han, fikk han se Christy Moore-reaksjonen, og da, ble, ja. Og da var, konverterte han jo der og da, ikke sant?
Det var gode spillere, jeg husker Christy Moore. Det var mange,
det var gode spillere.
Mange gode spillere her, altså vi vant jo alt som var å vinne de første årene i hvert fall. Så det er ganske lenge også.
Men hva med fremover da?
Ja, nei, altså det, nå har jo, sånn som det er nå, så er jo Stabæk er ikke i posisjon eller har vilje, eller hva vet jeg, til å ta det løftet som må til. Altså man har ikke økonomi til det. Og så er vi i den posisjonen at vi er jo en klubb etter dualmodellen. Hvor det da et AS som da har overtatt alle de kommersielle inntektene til klubben, mot at de dekker eventuelle underskudd. Og så, i den avtalen så står det jo at de har hatt for alle inntektene, men de dekker bare underskuddet til A herrer og gutteakademi.
Yes.
Og det veldig spesielt, synes jeg. Men,
ja.
Men sånn det nå en gang. Og den, men den, altså, den får vi ikke gjort noe med før i 2025. Da skal vi lå på årsmøte og bekrefte den forlenges, den avtalen. Så man må gjøre noe da. Men altså, sånn som det nå, så jeg hadde ønsket at man la litt mer penger på bordet. Brann for eksempel hadde jo kostnad på 25 millioner, altså det jo tre ganger enn det vi har i fjor. Og dette regnskapstall. Men så hadde de inntekter på 26 nå, så det gikk 1,4 millioner i overskudd.
Ja.
Og vi solgte jo spillere her for over en million i fjor. Sånn at det jo første gang man har gjort, på en måte.
Ja.
Altså i min tid, så nå har ikke jeg vært sportsjef de siste to årene, men i min tid så var det sånn, jeg hadde et salg til Vålinga på 20 000 kroner, og så hadde vi og en vi solgte til Røa for 100 billetter til bortekampen, og så, ikke sant? Altså, det var på det nivået.
Ja, på det nivået, ja.
Så gleder jeg deg å grine meg til litt penger fra Juventus når Ingvild Isaksen gikk dit, selv om de påstod at de ikke hadde penger. Ja, vi har ikke penger, og da var det sånn det.
Brukte alt, lagt alt på
Røa. Ja, så, ja nå har dere vel akkurat solgt han Drogba, men jeg husker, så er det han der, ja, men det var en annen avdeling i Juventus, da var det sånn der, ja. Cut the crap, altså.
Ja, Juventus, liksom.
Ja, Juventus, og liksom kjiperen på penger, liksom.
For nå er det jo den her kampen om topp 4 som gjelder, da. Men det er jo kjipt at man selger Selma Pettersen til Vålerenga, Justine til Brann, at det på en måte må gjøres, da. Sikkert både for pengene sin skyld, men også at spillerne da får et såpass annerledes opplegg, da. Mm. Og kjedelig at de føler at de må den veien for å kunne ta steget, da, når det ikke gjøres i egen klubb.
Ja, det er det, og det er liksom, og så kan man si at konkurransen er jo alltid litt sånn rar, for det, nå konkurrerer man, altså med Brann, der er det jo, der har man jo klart å skape inntektene. I Vålinga er det jo en privatperson, som ja. Sitter og dytter inn penger, ikke sant, den klassiske rikonkel-greia. Og alle er det til den og de som gjør det, for all del, men det er liksom sånn, du kan ikke trylle opp en sånn rik onkel, bare liksom. Og det jo bare, altså, vi bor i Norges rikeste kommune, og det det vanskeligste stedet å få støtte og betale, altså få noen til å bidra. Det jo rett og slett fordi rike folk kjipe, det derfor de rike. Sånn at de bidrar jo ikke med noen ting. Jeg har jo hatt mange telefoner opp gjennom årene med folk som har lyst til å fortelle meg hvordan vi skal øke inntekten og hvor mye penger de har lyst til å bidra med selv, og så jo mer, jo lenger tid det går, jo mer du diskuterer, så ender det opp med at det egentlig det fordi de har et barnebarn som som en jente på sånn og sånn, som i Ullern og kanskje blir god, og hvis bare hun får særbehandling hele veien og alt mulig sånn, altså, det alltid noe sånn...
Messi-syndromet.
Ja, det alltid et eller annet sånn greie, ikke sant? Altså, eller hvis jeg får ditt, altså folk som skal sole seg i glansen, ikke sant? Det var jo en fyr her, han var jo innom og... Han var jo til og med sto om det i busstikka, liksom. Liksom tok æren for hvor mye penger han skulle bidra. Det kom jo aldri noe.
Nei.
Altså, det skjedde jo ingenting. Det var jo bare prat. Kastet bort utrolig mye tid på det. Så, men, sånn det. Så vi må nok tjene pengene selv. Men det som viktig, det jo på sikt nå, så kommer det jo til å være viktig også å bli nummer 3 og 4.
Ja.
Fordi at hvis Brann, altså hvis Rosenborg og Vålinga skjerper seg i år, da, så kan det jo Norge kanskje klatre opp dit at vi får 3 lag i Champions League. Og nå ligger det jo på trappene i UEFA og får etablert en Europa League også på kvinnesiden.
Yes,
og
det rått.
Og da blir det plutselig interessant. Og så må de jo få opp, det kommer jo til å bli et press på UEFA på å få opp premiepengene, for de jo helt hinsides.
Mm. Fordelen med det jo litt det vi så skjedde på herresiden med Conference League. Ta Glimt som et eksempel der, hvordan de har fått tjent veldig mye penger.
Moldor
også selvfølgelig. Drar her på Conference, vi kan få noe lignende der på kvinnesiden. Det helt fantastisk.
Men altså, det må mer penger til, og så må det mer holdninger til, og der merker jeg jo det. Det jo kjempeforbedring, sånn som forbundet for eksempel. Altså, det jo ikke så... Jeg husker altså, for noen år siden, da jeg satt i styret i toppfotballkvinner, så ringer Paul Breen meg, han jobbet da i fotballmedia, og jobbet da med å prøve å få en sponsorater til kvinnesiden. Og han en bra fyr å liksom gjøre en ordentlig jobb, og så ringer han meg, nå må du komme ned her, for nå det mulig vi har klart å skaffe en ligasponsor. Nei, så fint. Jeg kan komme en gang. Så dro jeg inn til Ullevål da. For det var noe han måtte vite da. Så Knut Kristvang synes det for lite sum. Han mener vi ikke skal selge oss så billig, men et sted må vi jo begynne, liksom, sier han. Ja, men jeg er enig med deg, sier jeg. Og sier han, hvor mye er det klubbene kan gi da? Hvor mye vi kan gi? Ja, hvor mange meter med reklame på stadion, og hvor store felter på drakta kan dere gi da til en ligasponsor? Så det kommer jo an på hvor mye penger vi får da.
Ja.
Nei, dere får ikke noen penger. Disse penger går jo rett i kassa til NFF. Da kan jeg fortelle deg det med en gang, så vi kan ikke gi noen ting. Skal jeg fortelle medkilla da, at det der høyre armen som dere har nå reklame for lokale sportsbutikken på, at den
som tross alt kanskje gir en 100 000 i år, eller?
Ja, ikke sant? Den utgår for det at du skal få et eller annet der i stedet, som du ikke får 5 øre for. Det går jo ikke. Altså, den modellen her jo dødfødt, sier jeg. Sånn som vi må jo få det øremerket. Nei, men det var over hans... Det kunne ikke han bestemt. Da måtte jeg snakke med Kjetil Siem, da, som var generalsekretær. Så jeg tenkte, ja, da gjør jeg det. Så dro jeg og snakket med Kjetil Siem, og da klarte han å si da, jo, dere får jo noe. Dere får jo velbehage ved å være mindre til byrde for fellesskapet.
For en dust ting å si.
Og det jo Kjetil sier med et nøttskall da. Altså det sånn, han totalt uinteressert. Altså hvis noen sier det direkte til, og det har jeg jo hørt folk si, nei, men jeg har jo trent jo datter og laget til datteren min når hun var 12 år. Sånn. Jeg er så snill altså. Han jo bare en av de her snylterne som skal snylte på frivilligheten, ikke sant?
Ja.
Og da snylter han jo bare på den frivilligheten når det noen penger å hente.
Men jeg husker det fra hans æra med Yngvar alene der. Det var jo ikke
ja, nå jo, rosenrett. Nå jo fotballagenten Knut Høybråten i vinden igjen. Anbefaler alle å lese boka, kjøpe boka hans. Han sier alltid han tom, men han har alltid noen på lager, skjønner
du? Han har alltid 20-30 ekstra kjeller.
Ja, men det bare første opplaget. Det første opplaget som mest... Det ble jo fjernet den 3-4 siden.
Nei, jeg hørte faktisk på en podd om det i går.
Okay.
Så, det er ikke første opplaget, det er utkastet. Det, den ble aldri publisert fordi den ble vasket før.
For, ja, ja. Nei, nei. Først, jo, så, jeg, ok, for jeg har jo første opplaget.
Ok.
Så jeg har jo med denne historien.
For jeg hørte det var et eller annet.
Ja, med Harlén. Ja,
ja, ja.
Ja, den er i boka. Ja. Men det er mye annet som ikke er i boka.
Ok.
Å oh, ja.
Ja. Ja.
Ok. Mm. Ok.
Ja, blant annet om han vi var inne om helt i starten.
Ja, ja, ja. Ja.
Han som rimer på krim.
Ja, ja, ja.
Ja. Men for å, for å skifte litt, litt gir, noe litt mer lettbeint da. Fotballmusikk. Fotballlåter, ja. Klubbhymner. Det går gjetor. Jeg har ikke fått hørt på det, men jeg driver og inviterer meg selv til en felles bekjent her hele tiden. Det har ikke blitt noe av. Om at det er det, det type... Og nå parafraserer jeg, men type sånn absolutt fotballlåt 1-18 går det gjetord om.
Ja, det er ikke helt riktig. Vi lagde til det første supporterseminaret, var jo innom det litt tidligere her, om vi lagde supportseminar, så var det en som foreslo, satt vi styret over planen og sånn, og så var det, ja, hva skal vi gjøre? Da, vi må ha noen giveaways, det er kult. Så når alle, da er jo folk reiser bort en hel helg, så det er kult å ha noe å legge på sengen, liksom. Mm. Og så vet jeg ikke hvem som foreslo det, men ja, la oss lage en, liksom, en CD med fotballlåter. Og så sa jeg, ok, jeg kan godt gjøre det. Så sa jeg, påtok meg jobben, og så fant jeg ut at da bør det jo være en trippel CD med en sånn trippel navn, så vi kalte den da The Good, The Bad and The Ugly. For da The Good var de bra norske låtene, The Bad var de dårlige norske, og Ugly var utenlandske. Og det, så det ble da en trippel CD-boks, og da ble det, den ble laget da sånn, i en sånn DVD-eske. Mm. Og så var det da, det skal da være med en liten sånn bok, et hefte, hvor det da står om alle låtene.
Det er litt kult.
Det var, ja, ikke sant, sånn 30-40 sider om det. Og det ble jo da liksom en kjempesuksess da, fra første gang. Så da ble det jo sånn, da måtte vi ha en ny boks året etter. Så det er jo ikke 18 CD-er, det er jo, jeg tok og telt opp, det er 57 CD-er.
Ok, ja.
Som totalt sett.
Men 18 utgaver da?
18 bokser.
Ja.
Noen er til og med firedoblet. Et år var det jo med, altså egentlig er det 58, for et år var det, hadde klanen laget en ny CD-samling med Vålinga-låter, og da tok de og donerte det som en sånn vedlegg til den boksen. Så alle, alle fikk den. Så, så er det da... 100 eksemplarer er vel opplaget, sånn mellom 80 og 100, så det er alle som kom på supporterseminaret fikk den boksen da.
Det var kult da.
Og den ble jo ikke solgt og ikke gitt bort sånn utenom det egentlig heller, fordi at vi har jo ikke rettigheter til noen ting, ikke sant? Nei. Og veldig mye av dette den er gitt ut har man jo ikke rettigheter til.
Nei.
Så.
Ja, for det var mer mixtapes på mange måter da, god gammeldags mixtape du lagde, eller?
Nei, altså jeg fikk jo tilsendt låter og satt og lette på nettet og kjøpte CD-er.
Og sånn prøvde og du?
Ja, ja, ja.
Okay, ja, ok.
Så for jeg er jo litt gammeldags, altså jeg liker å eie låtene. Jeg, er ikke, jeg har enda ikke rotet meg til å få Spotify liksom. Men jeg har jo masse låter liggende på Mac-en min hjemme da. Og med de fotballlåtene, hvor mye er det nå, jeg tok, da glemte jeg å sjekke dem, det er... Det er i hvert fall over 11 000, liksom.
Ja, for jeg fikk høre Rikard ta verdens største musikksamling av fotballlåter.
Nei, det er jo ikke verdens største, det er jo helt sikkert ikke, men det er i hvert fall, jeg har noen 11 000 og et eller annet, og det er utrolig mye drit.
Så hvis, ja, ja, så hvis noen har flere, så må de si fra. Ja. Men har du da på, nå setter jeg deg veldig på spissen her, men hvis det er, i det hele tatt er noe man kan si, men har du på stående fot type 1, The Good, 1, The Bad og 1, The Ugly, som er kalde favoritter?
Oi, den er fin.
Nei, egentlig ikke. Altså, det er jo noen fotballlåter som er ordentlig bra, altså, som jeg synes jo... Ja, hvis jeg skulle finne en bra norsken, så hadde jeg nok endt opp med en av låtene til Brann. De har mye bra.
Ja.
Og så... Altså, hva er det som har ordentlig dårlig? Altså, det er så mye dårlig i norsk breddefotball. Det er jo helt fantastisk mye dårlig.
Jeg tenker men på sånn magneten mat, for eksempel.
Ja, 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 altså ta Ranheim da, med der Koko Adeko og Ranheim og sånn. Men,
ODD, ODD. Ja.
Men det kanskje den verste av alt er vel en klubb som heter Bergen Nord.
Åh?
De har okay. en låt som bare helt sinnssykt dårlig. Og det sånn ulempen med teknologisk utvikling, at plutselig så kan du lage ting hjemme på gutterommet. Og det... Det ikke alltid at det noen fordel.
Ligger en på Spotify, eller? Kanskje?
Jeg vet ikke. Jeg
høres ut som noe som får bussen til Åsane.
Den må jeg få ut i så fall.
Ja, 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 jeg har den jo, ja, da, så kan få den av meg. Men altså, det som greia, det at ofte YouTube et lettere sted å lete, for det ja. Folk lager gjerne video til.
Ja.
Så jeg har jo selvfølgelig et program hvor jeg bare ripper lyden fra YouTube.
Ja.
Men så synes jeg liksom at det mulig å kjøpe, så kjøper jeg jo, liksom. Men... det var en tysk kamerat av meg som jeg sa, sendte en liste sa det helt umulig med norske tollregler og sånn så kan ikke du bestille disse CD-ene til meg på hjemmesiden etter klubbene liksom
ja.
Og han sa liksom jo da han skulle gjøre det og så fikk jeg høre neste gang jeg traff at jeg hadde jo nesten tatt liv av han dette her for han måtte registrere for det, du måtte registrere deg som kunde vet du så det der også oppgi liksom at du var interessert i å kjøpe noe, at det lå igjen et elektronisk...
Ja, og da har du datenskjuts-tyskere ja, som har...
Da, ja, han hadde da liksom måttet kjøpe en CD fra Cottbus, og det var liksom...
Så, eller Hansa Rostock.
Nei, dette var Cottbus da. Ja. Jeg synes den var ille, altså, at jeg hadde forledet han til å gjøre det.
Ja, for det litt annen kultur for det der, ja. Ja,
det litt der for, det for jeg er skadet til helgen, ja, så jeg driver og pønsker på hvor jeg skal ta ut cash.
Ja, skjønner. Mm. Det lurt å gå med cash når du skal kjøpe sånne ting.
Ja,
ja, ja du må passe på det. Ja. Jeg holder jo med San Pauli og drar til Tyskland en gang i året i hvert fall og ser San Pauli. Det jo, jeg tok jo for moros skyld da, den der Große Freiheit. Det virkelig plassen midt på repebanen der hvor absolutt alle de hardcore-shoppene ligger. Der står det jo 3 minibanker fra Commerzbank.
Ja.
Så jeg tenkte at her, jeg må jo ta ut det, for det jo så morsomt å få på kontoutskriften at du har tatt ut penger på det gråse Freiheit. Det jo liksom, det et sted du ikke skal gå, liksom. Men så når jeg kom hjem, så viser det seg da at Commerzbank har fått fiksa det sånn at 2,5 meter heter noe annet.
Åja?
Oh, ah, så akkurat de 2,5 meterne har et gatenavn.
Ja, ja. Sånn at ikke...
Sånn at ikke mor skal se at far har vært på de gråse Freiheit og tatt ut penger. Det jo helt utrolig.
Men mens vi i det geografiske området der, så har vi fått et informantspørsmål.
Ja.
Og det... Nå håper jeg gjør ære på spørsmålet, men det går lyder omtrent sånn her at hvorfor kjøpte du balltre i en litt luguber sjappe på repebanen?
Nei, det er ikke helt riktig. Det var ikke på repebanen. Det var nede, ja, litt nede ved hovedhjelmen. Så vi hadde vært, altså supporterklubben, jeg jo med i supporterklubben til San Pauli, den brune stjerne i Norge. Mm. Vi hadde da, en av gutta der, han advokat, veldig ordentlig fyr, lynsupporter ellers, og så han har da en... og snakker om skredderen sin i Hamburg. Så vi hadde da, vi var på Hamburg, og så gjerne rett før jul, og så var vi innom Winter Pride, som han mente vi burde dra på. Der var det jo ingen, så vi tok et par glivvagn og bare gikk videre. Og så var vi invitert da til skredderen hans. Det viste seg at det var ikke en skredder i vanlig forstand, det var en sånn supermarked, homsesupermarked for alle mulige remedier.
Åja!
Og det var jo litt fascinerende da, for jeg som heterofil, og kunne gå inn da et sted, du føler det på en måte som en kikker, men jeg var jo invitert.
Ja, du var gjest.
Jeg var gjest, jeg fikk sekt og glühwein, og alle var høflige med meg, og jeg kunne ja. Gå og titte, og der var det da sånn gassmaskerommet, for alle mulige sånne fetisjer da, gummirommet,
oh, ja.
Bøttpløggerommet,
yes.
Uniformsrommet, og det bare gikk det, altså, for meg var det en helt sånn fremmed verden, men det var jo morsomt da. Men også når vi skulle gå, så var det ved utgangen der, så var det dagens tilbud. Det var balltre, da. Så tenkte jeg sånn, ja, kan det være litt gøy. Tenkte jeg sånn, faen, det er lenge siden jeg har hatt det, kan det være litt gøy å liksom slå litt ball med barna og sånn, da. Så jeg kjøpte det balltre, da. For det kostet jo nesten ingenting. Det var sånn der aluminiumssak. Det de gutta syntes var dritmorsomt, da. Disse her som handlet på den butikken og var i den egentlige kundegruppen, det var at det fikk jo jeg da i en plastpose med reklame for dette stedet, som jeg gikk da og rundt med på byen resten av kvelden. Så med denne posen med reklame for det der homsefetisj-supermarkedet, og som et balltre stikkende opp. Men, så etter hvert, så det ble jo en litt sånn story da, de gutta syntes jo dette var hysterisk morsomt. Så, ja. Så det historien bak.
Jeg har en mistanke om at han lynadvokaten, om at jeg ser han i morgen. Så, ja. Ja. Og mer enn bare sånn, sekt en drikke.
Ja, for jeg bare tenkte, ok, hvilken sekt det her?
Det ikke Handmaid Tale.
Det nei, okay, jeg tenkte, hva slags sekt dette?
Sekt ja, så det jo da...
Hakke før meksikaner, det ikke det?
Nei, sekt jo tysk versjon av champagne.
Ja, men jeg tenker på det hakke før på kvelden, før du ender opp med meksikaner.
Ja, det det nok. Ja, okay. Det det nok.
Malte, det et veldig bra bilde.
Nei, ja, så, men de har ledd av dette her, har jeg forstått. Altså, men jeg bjuder jo på den, jeg. Det, who cares?
Det jo bare en klassisk historie.
Ja, 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 ja.
Og meksikaner også en drikk. Er også en shot sånn,
by the way. Det skjønte jeg nå ja.
Det savner jeg veldig på Onkel Blå. Jeg synes det rart at de ikke kan lage meksikana og ha det her altså.
Oh, ja.
Jeg har en plan, Richard, ja, fordi jeg har fått høre at jeg lager ganske god meksikanermix selv. Så hvis jeg kunne tatt med den, og så kunne de stått for alkoholen, så kan jeg bare ta med mix, og så kan vi... Ja,
vi kan jo høre med den da.
Ja, men altså når du går på pubber i Tyskland, så det jo, eller Hamburg da, i hvert fall, så det jo sånn. De har jo stått og røret det samme på bakrommet. De shottene helles jo ikke fra en flaske det står meksikaner på. Det en sånn tom halvannen liter med cola, liksom, som fylt opp med noe tabasco og greier.
Ja. Så. Det basically en litt mer spicy variant av Bloody Mary-ish.
Oh, ja, okay.
Det litt samme sjangeren.
Åja, oh, ok. Spennende. Mm.
Som shot. Det veldig, ja. Veldig, veldig godt.
Og god fin oppkvikker.
Ja, det kan jeg tenke meg. Vi har jo kommet til en historie fra 2005 her. Se om du husker kampen, Richard. Men det var Mandalskameratene i 2005. På Nadderud på vårsesongen så prøvde de å drøye noe helt jævlig, får jeg lest her. Hvorpå Richard fikk tilgang til oppdaget hos rettighetshaver lenge før alt det lå på nett for øvrig. Og telte antall minutter de drøyde. Hvordan vi så, sagde de så jævlig at de neste gang skulle spille, viste det seg at de kunne spille fotball også. Det ble en mye enklere bortekamp på høsten. Mission accomplished. Kan du fortelle litt om den historien der, hva ja, det, informanten refererer til?
Ja, det som var helt grusomt, det var, den kampen var jo helt forferdelig. Det var, altså, vi var jo superfavoritter, og kampen begynner, og så går det 20 minutter, så skårer Mandalskameratene ut av ingenting, ikke sant, på første sjansen sin. Og da blir det plutselig akutt.
Fallesyken.
Altså, dette på nivå med portugisere, altså. Jeg synes jo liksom, portugisisk klubbfotball, det jo noe det, altså, du kan klage på italiensk lag og spansk lag, men Portugal, det verdt av den verste, altså.
Ja, de drar den enda lenger.
Ja, og her var det bare sånn, så jeg ble tenkt sånn, så var det sånn, ja, det jo bare uttaling av tid, og det bare ditt, og det bare det. De fikk jo etter... Ja, når var det, ja. Etter, de fikk jo tidlig annen gang, fikk de jo et rødt kort også, så da ble det jo enda verre. Men i hvert fall, så jeg ringte til TV2, og så spurte jeg om jeg kunne få lov å komme og se den kampen, for det var jo ikke publisert noe sted, det var jo bare sånn, om jeg kunne få se gjennom kampen og forklarte hvorfor. Ja, det var ikke helt fint, så måtte jeg dra inn da, på TV2 inn på Karl Johan der. Og da kom jeg opp der, og så sitter jeg her og... Og liksom, det hjalp jo litt at jeg satt i styresupportalliansen selvfølgelig. Og sånn jeg pratet meg inn der, og så satt jeg med stoppklokka da, rett og slett. Og så målte effektiv spilletid.
Ja.
Og det varer altså, Stabæk utligner Veigar, var det vel, som utligna i det 84. minutt. Og frem til da hadde den kampen hatt 50% effektiv spilletid.
Fy fader.
Og så rett etterpå så skårer Poljak.
Ja.
Mm.
Og fra han skårer og ut så har kampen 82% effektiv spilletid.
Ja.
Og det som hører med til historien er at dommeren, så kan du si at ja, men ja, det regnet på kort tid. Men dommeren, han var jo da, han hadde jo så lite fotballforståelse at han klarte da å legge til 6 minutter. Og jeg mener at en dommer i en sånn kamp, hvor det ene laget har bare ligget og halt ut tida og sånn, da blåser du på nytt. Ja. Bare sånn for å straffe dem når de plutselig kampen har snudd.
Ja, ja, for det er en av mine kjeppester, sånne lag som haler ut hele kampen, inntil de plutselig selv får dårlig tid.
Og
da begynner de å syte på at andre laget haler ut tid.
Altså da er det så fortjent da. Når, ja. når man begynner å drøye, så blir man det laget som jager i sent for. Da er det så fortjent at fløyta, ja, hvis den blir blåst tidlig der.
Men altså, Mandalskammeratene fikk som fortjent da, altså. Og det får en kultur.
Ja, det er ikke fotball.
Jeg så jo da at jeg sjekket bare kampreferatet for ikke så lenge siden, og så at han Steffen Hagen spilte hele kampen.
Han gjorde det?
For Mandalskammeratene, bare så.
Ja, stemmer, han var jo der nede før han var i Oddan, ja.
Ja, så det må jo, det må han jo få høre fortsatt. Ja,
det skal han få høre. Det skal han få høre. Jeg har fått siste lite sånn informantspørsmål fra siden. Er hjemmebane en fordel?
Mm. Det er det.
Utdyp.
Ja, da kan vi da, nå er vi jo, dette er jo morsomt da, for det er plutselig ting blitt aktuelt. Jeg skrev masteroppgave på BI i 2005. Og da, den heter Hvorfor er det en fordel å spille hjemme? Det er nesten helt utrolig at BI godtok den, men det gjorde det jo. Det var vel i faget organisasjonspsykologi eller kommunikasjon i organisasjoner eller noe sånt, sånn at det var forstått relevant. Og da, jeg har orden på kildene mine, for å si det sånn. Så ingen fare. Og det var jo så morsomt da, for han, veilederen min, han professoren vi hadde, han sa det at jeg hadde tenkt å prøve å vride inn mot noen fotballgreier, og så sa han, nei, det du skal gjøre, du skal snakke om hjemmefordelen. Så ja, men alle vet at det er en hjemmefordel. Ja, men de vet ikke hvorfor. Kan du ikke skrive noe for det? Jeg sa, hvorfor vil du at jeg skal gjøre det? Jo, for det, du er så interessert i det, så kommer det til å bli en drita god masteroppgave, sa han. Så, for det kan bare til å være lystbetont for deg.
Ja.
Og det hadde han jo helt rett i. Og grunnen er at det er to grunner til at det er en fordel å spille hjemme. Og den ene fordelen er at spillerne tror det er en fordel, og da blir det en fordel. Altså ren sånn
tilsvarende. Placebo. Ja.
Ren placebo. Og det andre er at dommeren dømmer i favør hjemmelaget.
Ja, for han blir jo påvirket.
Dommeren blir påvirket, og han dømmer i favør hjemmelaget, eller han dømmer ikke i favør hjemmelaget, han dømmer mindre. Altså han dømmer riktig for bortelaget, men hjemmelaget slipper unna med masse som de ellers burde fått avblåsninger
fordi
på.
Fordi dommeren ikke vil ha den der trøkket.
Den heksegryta.
For dommeren takler ikke trøkket.
Man vil ikke ha det støyer rundt, så man får mye mindre ro hvis man dømmer rett vei for... Det er mye bedre for dommeren, altså deiligere da, man slipper det styret.
Jeg har alltid tenkt litt på det med vanedyr også, at altså vanen i å spille hjemme, kanskje lavere skuldre kontra et bortelag som gjerne har reist litt, og så en natt på hotell som ikke er senga hjemme.
Ja.
Jeg fikk ikke noe utslag på noen av de tingene, så jeg klarte ikke å finne noe utslag.
Jeg tror samtidig at jeg er såpass profesjonell at jeg kanskje ikke ville ha spilt såpass mye inn. Da.
Men det er noe med den støtten, hvis vi tar mennesker da. Jeg personlig vet at jeg presterer bedre hvis jeg har 5000 eller 3000 eller 2000 i ryggen min, enn hvis jeg skal komme et sted, og det er 2000, 3000, 5000 som har ryggen til motstander. Så det er jo veldig enkel psykologi da.
Ja, det er faktisk da sånn at den hjemmefordelen, den gjelder jo faktisk også på lavere nivåer da.
Ja.
Og der er det sånn at hvis en, altså det å hetse dommeren, det er jo sånn, det skal man jo ikke gjøre, men det verste er at det funker jo, ikke sant?
Ja.
Det er jo det som er så irriterende. Og da var det jo sånn, jeg gjorde jo den gangen også da, i 2005 når jeg skrev dette her da, jeg gjorde jo da også en del undersøkelser på om det var om hjemmefordelen er like stor i kvinnefotballen, og den var ikke like stor i kvinnefotballen, men den var omtrent på samme nivå.
Ja.
Og jeg husker da jeg snakket med noen kvinnelige fotballspillere, og de sier, ja, men det holder at det er én fyr, vet du,
det gjør det.
Som står og skriker, ikke sant? Ja. Altså, som holder koken. Så blir det sånn, det påvirker spillerne, at det er en fyr som er, og dette var da fra, eksempel fra Asker da, hvor det var da, en spiller, altså en supporter som drev og plaget sine egne spillere fordi han ikke var fornøyd, ikke sant?
Ja, det er
ikke. Ja, sånn at, ja. Du kan ta sånn som på Nadderå her, ikke sant? For du da, så kommer faren til Anja Sønstevold og sitter og skriker på tribunen, det til å bli gala, ikke sant? Og han kommer jo, uansett hvem Stabæk spiller mot, så sitter jo han og heier på det laget Stabæk spiller mot. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han drar hit, liksom. Enten det Grei eller Goldbåten, eller hvem det måtte være. Det Lillestrøm, så heier han og jager meg på de også, ikke sant? Så,
det jo veldig spesielt.
Ja, veldig spesielt.
Det må jeg si.
Ja, for det er en historie jeg har blitt fortalt opp igjennom oppveksten, med litt tilbake til dommere. Hvor fra Brann stadion, sånn 60-tallet, hvor en dommer har en ganske dårlig dag på jobben.
Mm.
Og så er det da, som du sier, det er en fyr, ikke sant?
Ja.
Som er på hele tiden. Og så klikker for dommeren, og han går bort og bare sånn, det du eller jeg som dømmer? Mm. Hvorpå det kommer svar tilbake. Ja, nå vet han ikke det heller.
Nei, ikke sant.
Og så får han, da får han jo hele tribunen mot seg, ikke sant?
Ja.
Så.
Nei, men ja. det er jo litt artig. Men det er...
Ja, da, og det er hjemmefordel i basket, og det er hjemmefordel i alpint, til og med ja. Hjemmefordel. Men i fotball, jeg klarte i hvert fall ikke å finne noe dokumentasjon eller noe forskning på at det med reising eller at du kjenner banen og de tingene, det som slo ut er dommeren.
Ja.
Og det, jeg husker jeg hadde svært spørreskjema ut, jeg spurte masse spillere på klubbene på øverste nivå om hvem påvirker dommeren mest. Og det var morsomt da, for det var, dette er 2005, det var én klubb hvor spillerne da svarte, ja det gjør vi.
Rosenborg?
Rosenborg.
Ja. Ja, men det var jo det. Det var jo det.
Ja, og der var det sånn, det skulle være anonymt, så er det liksom sånn der, så står det neder sånn, hilsen Vidar Isen. Ja, sånn der, det er så jævlig bra, ikke sant?
Men det er jo litt artig det der med å ta dommeren. Jeg husker vi hadde, dette er tilbake til 07-08 på Stabæk Support, så hadde vi, jeg aner ikke hvem han var, men han hadde en drakt, og så sto det samme mann bak, og hver gang det var en forskjellelse, samme av hvem som utførte den forskjellelsen, så ropte han til dommeren, «Oi, dommer, samme mann!» Hver gang. Jeg synes det var så utrolig hysterisk. Og til syvende og sist, så ender jo linjedommeren med å falle for det da, ikke sant? Tror at det er en tredje forskjellelse, eller en fjerde forskjellelse, så får den det gule kortet da. Og det, men det er bare viktig, og det lærte vi i fjor, at vi må holde det til med språkbruk, ikke kastflasker. Folkens, så, ja. Så
nei, det må du ikke gjøre.
Hold det til hets, vi så det som skjedde etterpå.
Ja. Bare generelt, ikke kast ting.
Ikke kast ting, sleng med leppa.
Dommerne blir ikke bedre, da har ikke folk lyst til å bli dommer.
Og vi vant jo nesten ikke en kamp etterpå heller, folkens. Så det,
men jeg var jo så Norge-Kroatia, jeg ikke så ofte på landskamp, og da var Lise Klavenes som hadde invitert noen sånne ildsjeler, som man kaller det.
Ja, det så jeg.
Sånn, så jeg ble invitert på det, da, og da... Da var jeg så heldig å få sitte og se kampen ved siden av Terje Hauge.
Ja.
Så der satt jeg og Terje og så
på kampen. Minter du ham på Ari Sundgått?
Nei, jeg var jo da, tenkte at liksom, dette er jo ikke avdelingen for å...
Nei.
Så dette er avdelingen for å være blid og hyggelig, liksom. Men han kunne jo da fortelle meg at jeg, i kraft av å være talsmann i Norsk Reporterallianse i 2006, mente han det var, eller 2007, hadde jeg blitt invitert til å holde foredrag for dommerne, sånn sett fra supporterøyne.
Mm.
Jeg kan ikke huske det. Altså, jeg husker det når han sier at jeg var og holdt et sånt, de har jo holdt et sånt samling før sesongen da. Og det jeg hadde da, ifølge Terje sagt da, det var at jeg hadde sagt til dommerne, hva dere enn gjør, dere må jobbe sånn at vi slipper å få videodømming i fotballen, for det kommer til å ødelegge fotballen. Ja. Så vi må ikke ha videodømming. For det, husk at supporterne står ikke akkurat der kameraet er, så de ser ting fra en annen vinkel, og dere kommer til å ødelegge alle de gode debattene på puben etterpå, hvis det er videodømming, hadde jeg sagt da.
Så, tenk da, allerede da?
Ja, så det var jo... Og nå har jeg jo tvilt meg frem til at jeg motvar, liksom, så...
Ja.
Så det er litt overrasket at jeg var så kategorisk.
Nostradamus der,
ja. Og forut din tid der også.
Ja, det er ikke der også, men Terje Hauge har tydeligvis gjort inntrykk, da. Han husket jo, jeg husket jo ikke selv.
Han tenkte sikkert med en gang, videodømming, det må vi ha inn.
Det var, for å spinne litt videre på det, det var deilig i Ålesund å ha en dommer som dømte,
ja.
Og Ader som vinket med flagget tidlig.
Ja, for øvrig gjorde en feil også, vi skulle hatt straffe der.
Men de dømte.
ofte.
Ja da.
Og de vinka, og så reagerte man på det, og så var man ferdig
med det.
Og spillet fortsatte. Ja.
Og ved skåringen så kunne man juble ordentlig også, det var ikke sånn.
Ja, ja, du var ikke en avventende, det skal være, det akkurat det.
Vi sto jo på helt motsatt side også, så vi klarte jo ikke å se om det var en hens, eller om det var et eller annet som skjedde i forkant, eller hva det var, ja. Så vi, og hadde det vært elitserien, så hadde man jo, den avventa. Euforien hadde jo ikke vært der, man får ikke det der sporadiske.
Ja, veldig godt poeng, Jørgen, jeg følte faktisk på det selv, jeg kunne umiddelbart feire. Nå satt inn den skåringen, så var det sånn, da klikket jeg.
Ja.
Det, jeg følte ikke at jeg måtte holde igjen heller. Jeg kunne bare tillate meg selv å feire også. Så det var litt deilig.
Men da, nå er det, nå har godeste Egil Heinert, som har stått litt i bresjen for den antivar-greia, han har nå funnet noe, om det er noen dokumentasjon eller hva det er, som er, skal tilsi at TV 2 jobber for å kunne ha reklame under varpausen.
Ja, det som, har de jo nå i hvilket land var det, ja, som jeg satt og så på.
Ja, så, og sånn som de har hatt i amerikansk idrett i alle år. Ja, så ja, sånn så det mange frykta kan jo vise seg å være en realitet, da, at det er egentlig, er det egentlig bare for å ha en ekstra reklameflate, liksom?
Ja, det, så da blir det, det jo, er jo en av de tingene jeg har vært mest redd for, da, at vi skal stykke opp og drive og kjøre reklame under kampen.
Ja, det, ja.
Så følg med Egil Heinert på Twitter. Jeg tror han du finner han på å søke på navnet hans. Så har han veldig mye bra med tanke på VAR.
Ja, og det er litt morsomt, for det, hvis du ser hva er under kampen, men spillet er i gang. Og da, altså, fotballforbundets definisjon, hvis du har spurt de gamle gutta der som virkelig kan det, så ser det... Hva betyr det, når er det egentlig spillet er i gang? Spillet er i gang fra dommeren starter første omgang til han blåser til pause. Ja. Så er det en pause, og så er spillet i gang fra han starter andre omgang til kampen er ferdig.
Ja.
Yes.
Så, nei, jeg så en kamp i går på TV. Ja. Hva var det? Det var Chelsea Man United. Det var vel to straffer til Chelsea, og begge var sånn at når du så på VAR, så tenkte du etterpå, dette er jo ikke straffe, men det var straffe.
Ja.
Så det er interessant.
Alt sjekkes, ikke sant? Og så blir det sånn, ja, men sjekker du ting på en måte i forskjellige vinkler og uten fart i spillet, så kan det se ut som alt er en forskjellelse, og det er det som er litt skummelt.
Så er jo dommer ulike der også. Hadde en annen dommer dømt en kamp i går, så hadde det jo sikkert ikke blitt straffe. Så det er jo,
ja, det er
jo helt ulikt, ikke
sant? Veldig personsavhengig.
Nei, det er deilig å slippe var, altså, det må jeg si.
Ja,
ja.
Det hjelper.
Og da står vi igjen med kampene, da.
Ja. Par herrekamper før neste kvinnekamp, men som sagt, Asker i køppen 18.30 nå onsdag 10. april. Vålerenga borte på lørdag.
Søndag 14. april, Vålerenga borte.
Og så, jo, så kvinnelaget var 13.
Ja, lørdag 13. Borte mot Rosenborg. Og det er jo, hvis folk lurer på hvorfor det er så mye borte, så er det jo fordi Kjetil Ekli har spilt inn til fotballforbundet at de vil ha mest mulig bortekamper i det man skal begynne å sette opp gjerdene her på Nådre. Og det
er smart.
Nå begynner jo, altså nå kommer jo de første anleggsmaskinene, kommer jo på mandag.
Ja, jeg hørte noen rykter om at brakka skal begynne å flyttes da.
Hørte bredden også flyttes til Tobebanen nå, fordi de skal sette i gang notten eller hva?
Ja, det er, altså brakkeriggen forsvinner jo i 3 uker, sånn at da, så det blir litt kaos her, men nå er vi jo liksom...
Da er vi i gang.
Ja, ikke sant? Altså, folk sier, ja, Kjetil, han er jo så... Han skal alltid pirke og alt etter boka, men det er liksom... Er det en gang du virkelig elsker å ha en sånn fyr in charge, så er det jo nå.
Utvilsomt.
Dette kommer til å gå så fint.
Han har full kontroll også.
Han har så kontroll at det er helt nydelig.
Ja.
Ja, vi har jo noen planer. Vi skal ikke røpe... Meran skal ikke røpe det enda.
Jeg holder kjeft denne gangen. Planer. Ja, for hver gang så klarer jeg å røpe ting, så nå skal jeg holde kjeft. Så
time will tell.
Ja.
Ja.
Men Bryne blir jo tøft det da. Det blir jo morsom kamp.
Det direkte lag også, vet du. Ja. Litt sånn, jeg tror vi må være forberedt på at... Altså, det svingte mye i Ålesund. Det vil de gjøre nå også. Men det er, jeg tror nok vi må regne med at det er litt mer hurtighet, litt mer presisjon, litt mer trøkk fra Bryne-laget.
Skulle gjerne sett at vi vant den litt overvisende, men det, jeg har mine tvil. Men
det er det da. Vi må se.
Du må jo huske at i Ålesund så er det altså, det var siden 95 opprykket da, så var det vår 30. sesong vi begynner med nå. Og Stabæk har vunnet serieåpning på bortebane de 30 årene. på bortebane to ganger.
Ja, det ser du.
Ja,
og, det ikke en bra statistikk det.
Det bortebane, og siden fra og med 1999 så har vi kun fire seire i serieåpninger, inkludert hjemmekamper.
Nei, ikke sant.
Hva sa du, siden 99?
Ja, fra og med 99.
Ja, vi vant i 97, 98 og 99, ja. Serieåpning.
Ikke i følge...
Så etter det så har det gått dårligere.
Ikke i følge Gud.
Jeg kom til 7. Jeg tok og telte opp.
Ja, det gjorde jeg også.
7.
Jeg kom til 2017, 2014, 2010 og 99.
2022, Scheid borte. 4-0 seier. Mm-hmm. Eller hva det ble?
Ja.
2-3.
Da har jeg røret.
Ja. Nei, det har vært ikke mange. Jeg har ikke vært så alt for sterke er poenget.
Terskelen min for å røre er ganske lav, så det går fint. Jeg tar den.
Når det gjelder sånne tall, så ikke... google, men gå inn på fotball.no, for den begynner å bli bra.
Ja.
Der er det fast. Der finner du masse morsomme ting.
Stabæk-guru også, for så vidt. Er vel, ja,
Stabæk, det er det jeg har brukt. Stabæk-guru er kjempebra. Ja. Der, jeg prøvde meg jo lenge for å få om vi kunne få kopi av kildekoden og lage det for kvinner nå, men det får jeg ikke, altså.
Oi, da skal vi til hver
gang. Ja, for det er så mye feil... Det er en del feil på fotball.no, så er det en del feil, så sørg for at vi har det riktig. Det mangler, og det er viktig med det, tanke på antall kamper og sånn, ikke sant? Så. Det er jo sånn at i bredden, så er det jo sånn at du får jo ikke registrert en kamp hvis du ikke har startet, eller fått kort, eller scoret. Så okay. At hvis du kommer inn etter ett minutt, for de registrerer jo ikke bytter, og da, det er dumt.
Ja, det er veldig godt.
Det går jo på grunnstatistikken her. Jeg er jo glad i sånt. Så.
Ja. Da, hvordan ligger vi an med tida? Da, oh ja, det er såpass. Ja, da skal vi runde av.
Vi må nesten det.
Jeg håper, Rikard, at vi kan få deg med ved flere anledninger. For det er, vi har fått pratet mye og fått tatt fram mye temaer, men det er jo... ganske mange dører som er uåpna enda, som jeg håper vi kan dykke i ved en senere anledning også.
Ja, og det hadde jo vært gøy det da.
Ja, så takker jeg så mye for tiden din nå, og jeg takker dere også, gutta.
Ja, og så hvis, vær så god. Bare hyggelig, men hvis jeg får til teknikken nå, etter at vi har avsluttet på vanlig måte, at vi kan si at vi setter over til Stabæk Lars.
Rett og slett, og da, så, liten teaser på hva som kommer.
Kryss fingrene.
Så ses vi på Nadru i morgen.
Ja. Ses på Nadru, og vi ses på Onkel Blå på kickoffen, minner om Corteon fra...
Bekstua Torg
klokken 3, ja. Så vær der gjerne 5 på 3 senest, sånn at vi kan formingle litt før vi går.
Dere kommer så tidlig, ja?
Ja, ja.
Og så bra.
Og det skal gå helt i stadion og fullt opplegg.
Det blir bra.
Ja, da får jeg legge meg litt i sjela når jeg legger meg litt i sel med å spille litt ordentlig sær musikk under oppvarmingen.
Ja, det synes jeg å virkelig, virkelig gjøre oss klare til første hjemmekamp for gutta.
Så da har jeg noen låteønsker.
Ja, kom med dem. Og for å si sånn, sjansen for at de blir oppfylt, er omtrent lik null.
Rikard er blank, klar.
Jeg har fått så mye klager på musikken jeg spiller som speaker. Både,
må ikke ta dem til det.
Både på annet lag menn og sånn. Og jeg tar det helt rolig, så det er ikke noe sånn kjempeviktig for meg å være speaker. Så du må bare få en annen til å gjøre den jobben, hvis dere vil det.
Å nei.
Men det får du jo aldri, ikke sant?
Vær deg selv, Rikard, det er det beste. Det er det aller, aller beste. Takk for i dag, gutter. Skal vi da på tre?
Ja.
1, 2, 3.
Altid, uansett. Sundren jobben
stasjon.